De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas, un saúdo de Radio Leiros. Como sempre, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a día 15 de novembro, estamos xa na metade do mes. 15 de novembro, bueno, con tempo revoltiño, que queren que lles diga. Revoltiño vai continuar durante toda a semana. Pola tarde é posible, tan incluso que se revolva un pouco máis. Bueno, logo lles conto como vai a vir ou como prevemos que veña o tempo segundo as predicións que fai Meteo Galicia. Hoxe, antes de nada, quería comentarlles, bueno, que a cuestión dos problemas coa sanidade pública non é exclusiva de Madrid, onde houbo esa gran manifestación o pasado domingo. A Consellería de Sanidade en Galicia informa que formará a enfermería dos centros de saúde en Pontevedra para que atendan as urxencias cando non haxa médico. Que quere dicir isto? Bueno, pois que, primeiro, hai xa algúns problemas, algúns centros de saúde na provincia de Pontevedra, ao parecer, na área de Pontevedra, donde non hai médicos nos centros de urxencias, nos puntos de atención continuada, nos PAC. Entón, pues, bueno, que en vez de poñer médicos, digo, formamos aos enfermeiros para que sepan como actuar ante unha urxencia se non hai médico. Bueno, pois, que mensaxe está transmitindo a Xunta con isto? Porque isto é oficial, é dicir, acabo de dicilo a Consellería de Sanidade, que se formará a enfermería para que, no caso de que non haxa médico, pois sepan como actuar ante unha urxencia. Que mensaxe nos traslada? Bueno, pois que ás veces non vai haber médicos nos PACs, nos puntos de atención continuada. Isto é o que está acontecendo en Madrid. Por iso protestaba a xente en Madrid nesa manifestación, non? Nesa gran manifestación. Isto é o que está acontecendo en Madrid. Bueno, pois eso, que nos vayamos acostumbrando a eso, a que ao mellor vamos a urxencias e non hai médico, porque ese día non hai médico. Temos que negarnos. Eu creo que o papel da ciudadanía, dos ciudadanos e das ciudadanas, é negarnos a acostumbrarnos á idea de que cada vez máis van a ir recortando os servicios públicos. Temos que negarnos, temos que facer fronte a eso, porque detrás disto que hai, non o esquezan, é unha estrategia clara de deixar en maus da sanidade privada a atención primaria. ¿Saben por qué? Bueno, porque a atención primaria pode ser un gran negocio. É dicir, un vai ao médico, porque me doi aquí, bueno, mira, paracetamol e tal, non require grandes, non require, pois, moita equipamento, e para as cousas graves xa está a pública. As cousas que non son rendables para a privada. Pois eso, que hai unha estrategia clara de deixar en maus da sanidade privada a atención primaria. Ademais, é sinxelo. Quen poda permitilo non vai a, pois, poñer en risco ou a saúde da súa familia. Págase un seguro privado e vai ser un médico que o vai atender cando teña unha urxencia deste tipo, non? En atención primaria. E o que non, pois simplemente, en fin, que se joda con perdón. E así que quen poida permitilo contratará un seguro privado para non ter que esperar para que o atendan. E iso vai a levar consigo o fin da atención primaria pública, porque claro, para que invertir se a maioría da xente xa ten un seguro privado que para atender estas cuestións. Así que eu creo que debemos empezar a tomar conciencia, exixir unha sanidade pública de calidade. E como? Pois miren, é fácil, non votando a aquelas formacións políticas que recortan os servizos sanitarios, e ademais facéndolo saber. Os cidadáns temos a nosa man o poder do voto, mentras aínda exista ese poder. Hai que decir alto e claro que non votarei polos que desmantelan a sanidade. E, por suposto, non só decilo, sino facelo. Non votar, votar por outros. E non votar por quenes desmantelan a sanidade pública. Quizás así pois aprendan a lección, porque senón teñan por seguro que isto ten o camiño e o camiño xa está marcando Madrid e parece que pois no resto e este caso de Galicia é sintomático, pois van polo mismo camiño. Así que, bueno, na man de todos e de todas está pois castigalo, castigar a quen practica, a quen leva a cabo esas políticas de desmantelamento da sanidade pública. Aviso a navegantes, eh? Aviso a navegantes. Bueno, vamos con outra cousa. Hoxe, para comenzar este espacio, ademais de, bueno, de falarles desto, a sanidade pública, e de, a min en realidad chamou moitísimo a atención, non, que a Pepa Consellería diga, no, vamos a formar a enfermería para que, bueno, pois naqueles casos nos que non sea posible contar con un médico nun centro de urxencias, pois, bueno, que sepan como actuar. Bueno, pois eso é o mismo que recoñecer que non vai haber médico en algúns centros de urxencias. Imos con outra cousa, decía, maio primeiro, maio despois e ao final outra vez maio. Ese é o título da columna que firma José María Izquierdo hoxe en eldiario.es. Di Izquierdo que todo ser humano de nacionalidade española que decidira dedicarse á política, ben pola súa vocación de servizo á sociedade, ben por pôr en marcha na práctica cotidiana aquela ideoloxía que lle dicta a súa conciencia, ou incluso porque pretende convertirse en concelleiro nas listas do PP madrileño e pillar en algunha das variadas Gürtel, debe ter un ollo en esta semana de novembro que estamos vivindo, pero o outro no calendario de parede, e máis en concreto na paisaxe das verdes pradeiras, por exemplo, que acompañará o mes de maio. As eleccións municipais e autonómicas votársonos en riba como a unha luz imparable, e todo, absolutamente todo, o que se diga, o que se faga ou que se postergue agora, pagarase daquela. E despois, claro, está nas xerais do mes de novembro. Aquí temos a Pedro Sánchez e o delito de sedición. É impensable que un nutrido grupo de asesores do presidente non tomara esa decisión coas eleccións de maio na Caluga ronroneando pesares e boaventuras. Balanza sempre inestable, que unhas veces se decanta cara a un lado e outras cara ao contrario. Non quere dicir isto que esa fora a razón do anuncio do cambio de lei, por suposto, pero seguro que se valoraron as súas consecuencias. Indultos e sedición pasaránlle factura en maio primeiro, en novembro despois? A resposta doada é que sí. Pero en política as cousas nunca son como parecen, e quizá esa simpleza no análisis non nos sirva. É certo que a reacción da oposición, ben masaxeada por esos xuíces rayanos na indecencia que siguen apoltronados nos seus postos cando xa deberían de ter sido cesados fai moitos, moitísimos meses, con un Núñez Feijóo sempre tembloroso, disposto a esgrimir a palabra traidor no aperitivo, o primeiro plato, o segundo e o postre, podría inclinarnos a apostar por ese desastre para o goberno. Sumemos, ademais, o fogo amigo de algún barón socialista, García Page, sempre en primeira línea de formación, donde hai que decir non ao que faga Sánchez, que eu apúntome. E el tamén xeneroso co seu xefe Lambán, erixíndose nos poseedores do dogma socialista sin que ninguén sepa en que riguroso exame lograron tal título. Sin negar que foi unha xogada política arriscada, engádase os indultos, pasto para os moitos anticatalanistas ou antinacionalistas que o tabique é moi fino, que votan PSOE, haberá que confiar en que o momento escollido, tras aprobarse os orzamentos e reforzar a coalición que levou a Moncloa, foi o acertado. Pero, sobre todas as consideracións, Sánchez sempre poderá esgrimir a razón de fondo da súa política de diálogo que repetiu e repetirá ata o esgotamento. Cataluña está mellor, infinitamente mellor que fai 7 anos, daquela dividida e rota. Hoxe vives en paz en Barcelona ou Girona, e a convivencia entre nacionalistas e non nacionalistas enterrou a navalla do peirao en toda España. Esquécense, esquézanse, por suposto, dos fanáticos de unha de outro signo, Puigdemont ou Abascal botados ao monte do canto peor, mellor. Tan preocupante ou máis aparece o panorama da esquerda do PSOE, a esquerda do PSOE, que non esquezamos, é parte do goberno, unha máu aquí e outra alá lonxe. O Baranda deste medio describía o domingo á perfección, co rigor dos datos, a pugna entre Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. O primeiro, habería que aclarar, é por que ignota razón o tertuliano Iglesias aparece como o líder de Unidas Podemos cando tal papel, ou menos no papel, nunca mellor dito, correspondería a Ione Belarra, ministra e secretaria xeral da Cousa. Que pinta este señor ordenando a Yolanda Díaz o que debe ou non debe facer? En calidade de gurú, de chico listísimo porque o vallo, de marido de Irene Montero. Pero este ollo non quixera cargar as culpas en un ou outro contendiente, de claro e son sincero, pero si gritar aos catro ventos alto e claro que tal alboroto solo sirve para romper as esperanzas aos ciudadanos que aínda creen que a política debe servir para mellorar as súas vidas. Hoxe agobeados por unha crisis galopante e non lles apetece sentarse na primeira fila do degradante espectáculo de ver como, unha vez máis, a esquerda sácase os ollos para maior beneficio dos seus inimigos. Esta lista fago a eu e o meu segundo vai diante do teu e se non imos así, agarrotazos coas pernas afundidas no barro da estupidez a destrozarnos nas vindeiras eleccións. Tiren vostedes os seus votos o lixo. Pero non é só a esquerda que debe mirar cara a maio, e a dereita que nos caeu en sortes. Que teremos feito para merecer este castigo? Trabúcase en sentido contrario. De tanto fixarse na selección, su único horizonte na súa miopía, esquece o que debe facer en novembro. Se falamos deste Feijó, de xeonllos flácidos, tanto como as súas conviccións e aínda dos seus coñecementos xerais, pero quizás se vexa mellor que está pasando dentro do PP se nos fixamos nos seus extremos máis fanáticos, ou sea, Isabel Díaz Ayuso. A espectacular marea de ciudadanos que o domingo encheu Madrid, esquézanse das cifras, había mogollón de personal, debería constituir un serio aviso para a prepotente e soberbia raíña do Bermú, doña Rogelia de Mar, Lasqueti, Ruiz Escudero e outros próceres do lugar que decidiu emprender unha terrible fuxida cara adiante da súa proverbial torpeza ata a brutalidade de Trump nunha guerra ideolóxica entolecida na que non diferencia ecoloxía ou feminismo do comunismo, esa besta negra de unha ignorante teórica enciclopedia que non sabe ningún centimillo de ideas políticas e que ten un totum revolutum na súa ben peinada cabeza. Que será o próximo? Quizá pedir armas para que o pobo se defenda de quen senón dos fieros comunistas? Fago ridículo Feijó someténdose a tan estúpidos designios e pague el solo as consecuencias. Posdata, e xa que falamos de Madrid, este Almeida tan peregrino, acaso non podía ter situado ese vomitivo lexionario esculpido, ademais sin cabra, nunca cho perdonarei, Almeida, lonxe dese elegante cubo monumento á Constitución de 1978 tan oposto ás repugnantes arengas e criminais accións dese millán astrai que tanta admiración desperta neste inefable alcalde. José María Izquierdo, maio primeiro, maio despois e ao final, outra vez maio, en eldiario.es. Así comezamos hoxe esta outra mirada aquí en Radio Leiros neste martes 15 de novembro, día en que, por certo, nos enteramos que a inflación, bueno, pues baixou un pouquinho, atenuouse un pouco, según os datos coñecidos hoxe. Aquí comenzamos, como sempre, facémolo, claro, agradecidos, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que escolleran esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados e acompañadas. Dámoslles as gracias por eso, como sempre, porque sin vostedes, sin quen escoite A radio non ten sentido algún. Moitísimas grazas. Tempo tamén para saudar agora a Paris Ares, el é quen que se ocupa dos controis técnicos daqui da radio, de Radio Leiros, pero tamén cada xornada comparte os micrófonos desta outra mirada. Ola Paris, bo día.
Ola, moi bo día.
Ti darlle a espalda a fiestra, pero agora mismo
unha rayola de sol.
Unha rayola de sol saiu que a saudarnos, vamos a decir, ala.
Sí.
Sigo aquí.
A pesar do que digan, aquí sigo.
Aquí sigo, xusto.
Bueno, os encoros van ben xa, eh?
Bueno, van ben. Ainda van estamos Cecebre, a última información que temos é que ainda está nesa situación de prealerta, non?
Pero si xa está máis da metade xa por riba.
Xa, bueno, estamos como estamos, pero
está medio cheo.
Subiu 3 puntos o nivel da auga, pero manténse aínda nesa situación de prealerta.
Bueno, co que vai chover esta semana que ven, xa verás.
Xa vai a cousa, vai.
Bueno, vamos, sin problema.
Bueno, a verdade é que sí que, en fin, bueno, levamos unha temporadiña con chuvias generosas, o cual era importante, facían falta, sí, todo hai que decilo, sí, sí, non? Sí. Porque levábamos moito tempo de sequía. E bueno, parece que temos aínda por diante unha semana tamén,
sí,
que
vai chover.
Bueno, pois as chuvias van a seguir caendo de forma generosa.
Mm-hmm.
Así que pouco a pouco eu creo que Cecebre irá recuperando a súa, en fin, a súa situación e bueno, pois abandonará esa situación de prealerta que de momento sigue aínda,
mm-hmm.
Sigue este encoro. Bueno, 15 de novembro, martes, día de San Alberto, pero do Magno, non de, de San Alberto Magno.
No, grande.
Exacto.
Grande,
exacto. San Alberto Magno, así que parabéns os Alberto Magnos.
Nos parabéns para todos, os magnos e os que non sexan tan magnos, aínda que sexan pequenos, igual que tamén teñen dereito, vale. Que son de Deus,
para
como
os Albertos
por aí,
todos, ¿no? Logo que
claro que sí, hombre, claro que sí.
Contame, bueno, que aconteceu un día como hoxe.
Pues mira, metade de mes, hoxe somos xa máis de 8.000 millóns de seres humanos,
sí,
no planeta.
Eso é bon goa, mano.
Non sei o que che diga. Tamén
ti nunca veis aquelo de que o mundo estaba moi mal repartido, ¿no? Pois
sí,
eso.
Sí,
hai,
sí,
países que teñen unha superpoboación,
uh-huh,
tal, e hai outros pois que dicimos aquí quen vai a pagar as pensións que aquí non hai a natalidade pois moi baixa, así que o mundo está mal repartido.
Moi mal repartido. Claro. Ademais, según a OMS, é o día sen alcohol. Aquí en España o día nacional.
¿Cómo? O día sen alcohol.
Sen alcohol, sí, sí. Non celebren, o día sen alcohol.
Vale.
Con un zumiño, un zumiño, un auga, estas cousas. Bueno, aquí en España o día nacional das enfermidades neuromusculares. Tamén é a Xornada Mundial dos Pobres, o día dos pobres, hoxe. Tamén o Día Internacional da Química e o Día da Distonía en Europa, que, bueno, enfermidade onde, bueno, pues os músculos van, digamos, así polo seu lado, non como quen di. Tamén un 15 de novembro, un día como hoxe, pois aconteceron pues un montón de cousas. No 1859, en Atenas, celebrábase por primeira vez a edición dos Xogos Olímpicos de Zapas, que foi o primeiro intento de revivir os antigos Xogos Olímpicos. Un día como hoxe, no 1902, no Cairo, en Exipto, inaugurábase o Museo Egipcio. Un día como hoxe, no 1920, en Xenebra, en Suiza, reuníase por primeira vez a Sociedade de Nacións. Un día como hoxe, tamén, no 1945, a poeta, pedagoga e diplomática chilena Gabriela Mistral recibía o Premio Nobel de Literatura. Tamén un día como hoxe, no 1966, aquí en España, comezaba xa en operacións unha canle de televisión que nos traía tolos, era a UHF, a dúas, a dúas de televisión.
O segundo canle,
que bueno, que o veían os que o veían, aí os que estaban en Madrid, cerquiña. O resto sabíamos que existía, pero vamos, nin o cheirábamos. Tamén, un día como hoxe, no 1969, en Washington, D.C., medio milleiro de manifestantes reuníanse pacíficamente contra a guerra do Vietnam, na marcha contra a morte. Tamén, un día como hoxe, no 1971, en España, comezaba a funcionar o teléfono de esperanza para atender a persoas con problemas. Tamén, un día como hoxe, no 1988, o Consello Nacional Palestino declaraba o Estado de Palestina. Tamén un día como hoxe, no 1995, en España, aprobábase no Senado por unanimidade a abolición da pena de morte en tempo de guerra. Tamén un día como hoxe, no 1995, a UNESCO aprobaba o Día Mundial do Libro e dos Dereitos de Autor. Tamén un día como hoxe, no 2001, aconteceu algo importantísimo. Saía a venda a primeira videoconsola producida por Microsoft, a Xbox. Que esto, Xbox. Bueno, esto volveu tolo os rapaces no 2001. Tamén no 2017, en Argentina, desaparecía o submarino da Armada Argentina Ara San Juan, que, bueno, apareceu un ano despois, un tráxico desenlace. E tamén un día como hoxe, hai dous anos, no 2020, o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, conseguía o seu sétimo título da categoría superior de automobilismo. Ademais diso, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros como director de orquestra e compositor italiano Mantovani, como a cantante e actriz británica Petula Clark e o cineasta e guionista francés François Ozon. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, Tyrone Power, o afamado actor, Jean Gabin, o actor e cantante francés, e Luis Bacalov, que foi pianista, director de orquestra e compositor italiano nacido na Argentina, que compuso, bueno, fermosas bandas sonoras como o Carteiro de Pablo Neruda, por exemplo. Pois todo isto e moito máis acontecía un 15 de novembro, onde chovía a reo, normalmente facía un frío que pelaba, e todas esas cousas propias de finais de outono, porque estamos niso, a finais de outono.
Finais de outono, pero bueno, ahora, de momento frío, ahora mismo, non? A esta hora do día, con ese soliño, non fai moito.
Se está ben.
Bueno, tempo revolto, para o que queda de semana. Imos con él.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois Meteo Galicia fala de apertura de claros polo noroeste. Di que a partir do mediodía os ceos alternarán con nubes e con claros, con chubascos dispersos e ocasionais, que serían máis frecuentes na metade oeste. Hoxe as temperaturas ascenderon as mínimas entre lixeira e moderadamente. Pasamos de unha temperatura fría onte pola mañá, pois a hoxe unhas temperaturas máis suaves. As máximas tamén subirán un pouco. O vento de compoñente oeste frouxo pola mañá, aumentando a moderado pola tarde, con intervalos fortes no terzo norte co avance do día. Mañá mércores, pois influencia de novo de baixas presións, pasa unha fronte cálida pola mañá e pola tarde unha fronte fría. Os ceos quedarán cubertos con precipitacións que caerán, serán febles durante a mañá, chuvias cada vez máis intensas segundo avance a tarde, que poden ser mañá pola tarde persistentes na fachada atlántica e nas zonas altas da comunidade e intermitentes no resto. Mañá as temperaturas mantéñense sen cambios. O vento do suroeste moderado, en xeral forte no litoral das zonas montañosas. Chegamos así aos xoves, así que pase a fronte fría durante a madrugada, iremos quedando na zona de chuascos que veñen detrás. A xornada do xoves será de ceos parcialmente cubertos, chuvias intermitentes, localmente treboentas, temperaturas mínimas en descenso entre lixeiro e moderado, vento de compoñente oeste con intervalos fortes no litoral norte. E o venres o tempo seguirá marcado pola entrada de aire frío en altura que nos trae de novo inestabilidade. Ceos parcialmente nubrados, chuascos, localmente tormentosos, que poden vir acompañados de saraiva. Temperaturas que sufrirán un lixeiro a moderado descenso, vento frouxo e do noroeste que soprará con intervalos moderados no litoral. Así que xa ven, temos por diante unha semana de tempo, bueno, pois eso, inestable, con moitos chubascos, con momentos tamén de sol, pero bueno, un pouco de todo, ¿eh? Así que, como en botica, ¿no? Que día cousa. Temos de todo. Chubascos, momentos de sol, vento, o que veña, chuvia tamén. A medida que nos vayamos achegando o fin de semana, pois irán baixando tamén as temperaturas. Tempo agora para repasar os titulares máis destacados dos diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
Xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso os titulares. En primeiro lugar, La Voz de Galicia di que un inspector do Adif sobre o maquinista do Alvia é como se vou pola autoestrada cos ollos tapados. Carlos Ayuso, que así se chama este inspector, asegura no xuízo que non notou nada raro na liña donde tivo lugar o accidente de Angrois. Non hai un risco superior de descarrilamento nunha curva que nunha recta, declarou. Titula tamén Incomodidade, apoio e silencio de alcaldes galegos sobre a reforma da sedición. E tamén subida récord dos precios dos alimentos en outubro. O IPC, o índice de precios ao consumo, moderouse ao 7,3% grazas á contención das facturas da luz e do gas, pero os alimentos registraron unha subida récord, entre eles o aceite. Faltan traballadores para executar o investimento industrial proxectado en Galicia entre 2023 e 2027, outro dos titulares. Tamén titula La Voz, milleiros de titulados cada ano, pero siguen faltando médicos nas consultas. Bueno, un titular que se repite moi a miúdo é que os propios profesionais desminten. Hai médicos suficientes, o que hai que pagarlles un salario digno, acorde co traballo que fan e coa súa responsabilidade. É o que din os médicos, senón o que fan é irse a outros lugares. Titula tamén La Voz que un home que provocou o accidente na AP9, o home que provocou o accidente na AP9 accedeu ao sentido contrario da autoestrada esquivando unha peaxe en Miño. Sobre a, bueno, o día da diabetes, que era onte, que bueno, se prolonga un pouco toda a semana, o día en que diagnosticaron ao meu fillo de diabetes, acabou ingresado na UCI, é outro dos titulares. Morre un dos irmãos rescatados tras volcar a súa lancha en Bares cando pescaban robaliza, cando pescaban lubina. A embarcación partiu e volcou, salvándose o que puido subirse á quilla. Di tamén que a Facenda detecta traspasos de Gerard Piqué de 3,4 millóns a contas non identificadas, que investigan a compra de un ático de luxo con piscina privada por parte de Luis Rubiales, que dous homes armados asaltan en Madrid a presidenta do grupo Eulen no seu coche. Ela levaba escolta, que repeleu o ataque e disparou. Non houbo feridos. Condenan a un veciño do área de Ferrol polos comentarios que fixeron outros no seu muro de Facebook. O Tribunal Supremo considera que é responsable dos insultos proferidos por terceiros no seu Facebook. E tamén destaca La Voz que o cego que atopou nunha extoxicómana o seu único apoio. Se ela me falla, morro. A parella demanda un aluguer social porque o baixo cheo de humidades no que viven en lavadores e cuyo aluguer non poden pagar resulta inhabitable. Tamén destaca La Voz que supera un tumor e loita contra doutro e ten máis gañas de vivir que nunca. Di sobre unha muller de Vimianzo que afrontou infinitos obstáculos. Destaca tamén que así, titula, así afectará o temporal de aire ártico en Estados Unidos a Galicia. Tamén que piden 2 anos e medio de prisión para un home que deixou a deber máis de 8.000 euros de unha boda en Viveiro. Miramos agora os titulares máis destacados da edición digital de La Opinión da Coruña. Paris, que pues, no queiras.
O primeiro ten que ver con información local
con
e di
nos,
que
non, como Leiros.
Non, no. O primeiro aquí da Opinión fala do Concello da Coruña e di que queda fora da primeira liña de axudas para reformar edificios públicos. Despois cunha fronte deixa a Galicia en alerta por intensas chuvias, fortes ventos e ondas de 7 metros, que os pisos rehabilitados caen a metade no 2021, pero para os arquitectos técnicos son o futuro. Manuel Rivas, o exalcalde de Cambre, trala condea polo caso Brincadeira. Pido perdón, os erros páganse. 2 meses en cobrar en Eveiras Baleiras, no Ciperxel da Coruña, que as entradas para o segundo concerto de Sabina na Coruña saen á venda. Tamén que os prezos suben en Galicia máis que a media en España, que a Policía Local da Coruña realizará controis especiais en Bío para evitar carreiras ilegais, que a extesoureira de Audasa, condeada a 6 anos de cárcere por estafar 1,2 millóns. Tamén titula a Opinión que falece o condutor que circulou 5 km en sentido contrario pola AP9. Normalidade nos polígonos e peiraos durante a primeira xornada de paro de transporte. 4 de cada 10 vivendas que se compran en Galicia o contado pese o alza dos precios dun 9%. Tamén
comprarse o contado, ¿eh?
Sí, 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 amigo. Que se mercan aí o contado, sí, sí. 4 de cada 10. Uh-huh. 4 de cada 10. Tamén que o Hospital da Coruña advirte dun aumento precoz dos casos de gripe, que os hostaleiros na Coruña subirán os salarios un 11,75% até o 2024. Tamén titula L'Opinión: Amarola, illa mítica e refuxio da ave mariña máis pequena, o paíño do mal tempo. Uh-huh. Despois xa en temas internacionais, titula L'Opinión que o Kremlin acusa a Zelensky de non querer negociar un acordo de paz, que Sánchez exixe no G20 a retirada rusa de Ucrania, tamén que altos cargos de seis países gastaron máis de 720.000 euros nun hotel de Trump para influir na súa administración, que buscan entre olivos os corpos de dous xornaleiros desaparecidos tras discutir co seu patrón. Tamén titula este xornal que avistan a dous flamencos na ría do Burgo, e xa, por último, que Amazon súmase á onda de despidos das tecnolóxicas, prevé despedir a 10.000 empregados. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que o aeroporto da Coruña é o único en Galicia que mellora os seus números tras o brao. Normalidade no porto da Coruña e nos polígonos na primeira xornada da folga do transporte, e aumenta algo menos de un 30% o custo de mantemento das zonas verdes. Se sinala tamén el Ideal que Nocturnia volve este outono con múltiples talleres e propostas para o ocio xuvenil, que o tren de Soller estuda adquirir tranvías históricos de A Coruña, que a inflación moderouse ao 7,3% en outubro con alza récord para os alimentos, que hai normalidade na cadea alimentaria no segundo día do paro do transporte, que dous homes armados asaltan a presidenta de Eulen, que viaxaba con escolta. Tamén sinala na súa sección de fai 25 anos que a Coruña, que Culleredo, Cambre e Oleiros crean o taxi da Ría. Fai 25 anos que dábase ese servicio de taxi da Ría, o servicio mancomunado de taxis do área. Tamén destaca que o plan de contingencia da gripe do área sanitaria da Coruña C optimizará a realización de probas diagnósticas, que morre o home de 72 anos que se estrelou na AP9 ao circular en dirección contraria, que o exalcalde, dous exediles de Cambre aceptan 2 anos de cárcere polo caso Brincadeira, e que Melandrainas de Arteixo teatraliza Flores de Ferro. A obra será un éxito se conseguimos que cale nos xóvenes, di. Cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte aquí en Radio Leiros.